Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, poslušate slovensko oddajo na radiju SBS. Sedaj pa se mi je na telefonski liniji pridružil slovenski saksofonist, akademski glasbenik, koncertira po vsem svetu in je priznan pedagog na Akademiji za glasbo v Ljubljani, to je Matjaž Drevenšek. Lep pozdrav, Matjaž.
Dobro jutro oziroma dober večer, kakorkoli že.
Dober večer v Slovenijo in dobro jutro tukaj v Avstraliji. Matjaž, najprej iskrene čestitke za Gerbičevo nagrado, ki si jo prejel za dolgoletno pedagoško delo v glasbenem šolstvu. Kaj tebi ta nagrada pomeni?
Najprej, Katarina, najlepša hvala za čestitke. Sem bil kar presenečen, ko sem me kontaktirala, če bi se lahko pogovarjala, kako tudi da v Avstraliji pridejo takšne informacije. In, no, pravzaprav sem počaščen, da sem me povabila k temu intervjuju, pogovoru. Kaj mi pomeni ta nagrada? Seveda mi pomeni izjemno veliko. Gre namreč za stanovsko nagrado, ki jo podeljuje Zveza glasbenih šol Slovenije oziroma ki jo po nominacijah potrdi njena komisija za Gerbičeve nagrade in priznanja in ko me je konzervatorij za glasbo in balet Ljubljana pred časom in njegov direktor Dejan Prešiček, sicer tudi moj velik prijatelj in saksofonistični kolega, poprašal, če bi pristal, da me oni nominirajo. Seveda že to mi je pomenilo veliko, ker ko te kolegi, s katerimi sodeluješ mnoga leta, prepoznajo kot nekoga, ki si nagrado za življenjsko delo zasluži. Mimo grede, star sem niti 53 in sem dobil nagrado za življenjsko delo, kar je mogoče malo nenavadno, ampak meni res pomeni veliko in predvsem me pa navdaja z nekim ponosom zaradi uspehov mojih bivših in sedanjih učencev, dijakov in študentov, ki jim je v življenju uspelo. To se mi zdi, to je nekaj največja potrditev.
Seveda, to je za učitelja, pedagoga, profesorja tudi meni, po mojem mnenju, ena najlepših nagrad oziroma priznanj. No, ti si svojo pedagoško delo začel na Konzervatoriju za glasbo in balet v Ljubljani, je tako?
Je, takrat se je še imenovala Srednja glasbena baletna šola Ljubljana. Res je, to je bilo leta 1989.
In potem 10 let kasneje na Akademiji za glasbo v Ljubljani.
Ja, čez 10 let sem pa potem bil povabljen oziroma sem dobil službo na Akademiji za glasbo in sem pa paralelno poučeval na obeh ustanovah, na sedanjem konzervatoriju, se pravi bivši srednji glasbeni šoli do lani, ko sem definitivno zaključil s svojim poučevanjem. Vedno sem imel takole enega ali pa največ dva dijaka na generacijo. S prihodom novih generacij, mojih bivših študentov, ki so zaključili študijem in seveda z njihovim znanjem sem z veseljem prepustil, da peljejo moje delo na konzervatoriju naprej mlajši, jaz ostajam pa samo na Akademiji za glasbo.
No in si tudi zdaj prodekan na Akademiji. Kakšno je pa to delo?
Mogoče v tej novi ekipi, ki je nastopila s oktobrom 2017 nov mandat, imam jaz še najmanj težko delo, ker je to moj drugi mandat. Na istem mestu, se pravi prodekano za umetniške zadeve, uradno zadolžena za to, za potek koncertnih sezon, za vse dogodke, ki se tiče umetniškega delovanja študentov in profesorjev Akademije za glasbo, tako da bi rekel, da sem tudi že malo rutinerja, mi je pa veliko veselje, ker delo je izjemno zanimivo. Mi namreč na Akademiji letno organiziramo med 150 in 200 koncertov, seveda različnih, od simfoničnih do komornih, solističnih in tako naprej. No, jaz sem zadolžen za približno 70 dogodkov, ki so razdeljeni v nekaj ciklov, to je koncertni, v katerem sodelujejo vsi naši veliki korpusi, od orkestri, simfonični, pihalni, komorni, godalni, baročni, big band seveda, potem so tu vsi zbori, tako dekliški kot mešani in komorni, potem imamo še oratorijski zbor, potem pa seveda kup ansamblov stalnih, ki sodelujejo v komornem ciklu, to so orkester saksofonov, naj ga navedem kot saksofonist kot prvega, čeravno nima najdaljše tradicije, orkester harmonik, kitarski orkester, orkester klarinetov, bras ansambl, potem je cel kup teh standardnih komornih zased, od pihalnih kvintetov, trobilnih kvintetov, klavirskih kvintetov ali trijev in podobno, godalni kvartet, vsi ti sodelujejo v teh naših ciklih, potem imamo še pa solistične cikle, kjer se pa predstavijo boljši študentje s solističnimi recitali ali ob klavirju ali seveda popolnoma solistično.
Torej, za poslušalce je izbira zelo pestra. Kakšna se ti zdi ponudba pa drugje? Ne, da ne rečem ponudba, ampak kako se pa ta tradicija klasične glasbe razlikuje od te, ki si jo vajen doma?
Seveda je odvisno, v katere dele človek potuje. Mi nekako lovimo stik z Zahodno Evropo oziroma s to neko staro tradicijo. Sama Akademija za glasbo tudi ima svetlo prihodnost pred sabo, kajte v jeseni začnemo z renoviranje prostorov v dvorani Kazina na Kongresnem trgu v Ljubljani, ki bo postal naš domicil in v bližnji prihodnosti zraven tudi še prizidek, tako da se bo končno po 80-ih letih, odkar je bila akademija postavljena, bomo dobili svojo zgradbo, kar seveda pomeni veliko. Ne gre pa samo za zgradbo, ampak za svojo infrastrukturo, ki ena taka ustanova potrebuje. No, posledujemo se pa seveda po državah Zahodne Evrope, recimo, ki ima največjo tradicijo, če gremo pogledati Dunaj ali Pariz, London in tako naprej. Po njih se zgledujemo. Imamo kar eno veliko prednost, kar se tiče sistema glasbenega šolstva, kajte en tak kot v Sloveniji, popolnoma unikaten s celo mrežo nižjih glasbenih šol, potem z mrežo konzervatorijev oziroma glasbenih gimnazij in umetniških šol in eno samo akademijo kot vrh piramide, je zelo pregleden, je zelo transparenten. Vemo pa, da si na Zahodu neke nižje glasbene šole, tako kot pri nas, ne more privoščiti, da je to v glavnem privatni sektor, ki pelje ta del glasbeno-pedagoškega procesa in se potem šele nekje srečneži na konzervatorijih ali pa na akademijah in visokih šolah šele popolnoma izoblikujejo. Medtem, ko recimo situacija v Ameriki še bolj drastična, tam študentje resno zagrabijo glasbo kot nekaj, kar bo njihova profesija šele na fakulteti oziroma na univerzi. To se potem tudi opazi, ko imaš recimo v Ameriki masterclass, ker sem imel srečo, da sem imel zelo veliko, ker smo z angliškim kvartetom saksofonov leta in leta vsako jesen potovali na krajše turneje, ki so bile znotraj univerzitetnih mest in univerz samih, kjer smo ne samo koncertirali, ampak seveda tudi predavali študentom. No in smo lahko opazili to razliko nekje v pojmovanju ali pa razumevanju glasbe, globin glasbe, ki pride seveda s tradicijo, ki rasejo s teboj. Je pa res opazi tudi to, da so študenti tam mnogo bolj marljivi. Tukaj vidim veliko razliko pri nas. Študente, ki pridejo na akademijo, so precej oblikovani, nekateri celo preveč potem mislim, da zelo težko sprejmejo še karkoli drugega, kot pa so se navadili v srednji šoli oziroma na konzervatoriju in je potrebno potem razbijati neke tabuje oziroma postavljene obrazce in odpirati ene nove sfere, ker zna biti proces močen za študenta, ne toliko za dobrega profesora, ker te, s tem se mora soočiti, ne, seveda, s tem na to ga mora pripraviti. Imamo po moje neizmerno srečo in seveda to ni samo sreča, to je plod dolgoletnega delovanja vseh, ki so v tem poslu, da imamo tako dober glasbeno izobraževalni sistem v Sloveniji.
Radio SBS, oddaja v slovenskem jeziku.
Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, poslušate slovensko oddajo na radiu SBS. Pogovarjam se z letošnjim dobitnikom Gerbičeve nagrade za življenjsko delo, to je saksofonist Matjaž Drevenšek. Matjaž, povejva vsem poslušalcem, ker verjetno mnogi ne vedo, odkot pravzaprav prihajaš.
Prihajam iz Maribora, kjer sem preživel lepo otroštvo in mladost, potem sem pa po študiju v Zagrebu dobil tako rekoč takoj službo v Ljubljani na glasbeni šoli in od takrat, se pravi od leta 1989, živim v Ljubljani.
No, Matjaž, ti si tudi ponosen oče hčerke Dore. A se je tvoje poučevanje potem, ko si dobil hčerko, kaj spremenilo oziroma tvoje videnje na ta mladi svet?
Jaz mogoče tega nisem opazil, so mi pa študentje oziroma študentke povedali, da sem se kar spremenil in sicer iz enega v narekovajih prezahtevnega učitelja v eno bolj človeško in mnogo bolj razumno osebo in pravzaprav seveda mislim, da je to popolnoma logično, da ko enkrat postaneš starš, da tudi na druge otroke gledaš malo drugače oziroma dojemanje tega, kar je res pomembno v življenju, dobi nov smisel. Ne? Se pravi, to, da pomagaš ali svojemu otroku, ali svojemu dijaku, študenta, do tega, da postane dober človek. Dober človek pa pomeni, da je zadovoljen sam sabo, da ima dobro samopodobo, da se v življenju znajde, se pravi, da ne zahtevaš od njega več, kot pa on sam je. Meni se zdi, da je to bistveno kot starš in kot pedagog upoštevati. Ne? Se pravi, da so mladi ljudje in da vsak individum in za vsakega je potrebno imati takšnega, kot je, in mu pomaga do tega, da postane najboljša verzija sebe, če je to le mogoče, ne? Koliko je to pač v naših močeh.
Zelo dober nasvet, Matjaž. Ali v tvojem primeru tudi drži, da za vsakim uspešnim moškim stoji uspešna ženska?
Pa še kako. Če ne bi imel jaz moje Snežane, ki je tudi glasbenica oziroma je muzikologinja, mi je veliko krat že pomagalo tudi pri tem, da znam sebe umestiti nekako in v glasbeni prostor in tudi drugače. V bistvu so oba in hči, ki mi je precej podobna, sva umetnika, sva malo lebreča, mami oziroma žena naj pa pomaga držati na tleh, da ne odbezlava neke sfere, odkoda ni povratka.
Matjaž, jaz se ti najlepše zahvaljujem za ta pogovor. Še enkrat v imenu vseh sodelavcev slovenske oddaje na radiu SBS in seveda poslušalcev iskrene čestitke za to res prestižno nagrado. Kdaj se vidimo v Avstraliji?
Najprej, Katarina, še enkrat hvala za čestitke in pozdrav vsem poslušalcem, ki razumejo slovensko. Verjamem, da jih je mnogo in me zelo veseli, da sem lahko delil delček sebe tudi z vami, tam spodaj, kot mi rečemo. Ja, v Avstraliji še nisem bil, je seveda velika želja. Težko bi rekel, da je kot glasbenik oziroma umetniško, da imam kakšno pot vabilo, tega ni, upam, da se bo še kdaj zgodilo, ampak v vsakem primeru pa, ker zelo radi potujemo, predvsem družinsko, imamo v planu, da nekje ne tako daljni bodočnosti, da obiščemo tudi Avstralijo, tako da če ne drugače, takrat. In takrat upam, da se prej tudi midva Katarina vidiva, najprej v Sloveniji, potem pa ob tisti priložnosti pa še v Avstraliji.